Gaza ir 54 km gara un 12 km plata zemes strēle, kas stiepjas gar vidusjūras piekrasti starp Ēģipti un Izraēlu. Nelielajā teritorijā burtiski plecu pie pleca dzīvo aptuveni 2 miljoni cilvēku. 75% no tiem ir bēgļi. Gazas joslas iemītnieku dzīves apstākļi ir skarbi, jo teritorija jau kopš 2006. Gada ir pakļauta Izraēlas un Ēģiptes sankcijām, kuru dēļ ir ierobežota personu un preču kustība uz un no teritorijas. Tā rezultātā ekonomika stagnē. Vairāk nekā puse no Gazas joslas iedzīvotājiem dzīvo zem nabadzības līmeņa, bet puse no iedzīvotājiem darbspējīgā vecumā ir bez darba. Gazas joslā pirmo inficēšanās gadījumu ar koronavīrusu apstiprināja 22. Martā. Līdz otrdienai tur bija reģistrētas 13 inficētas personas. Tas ir niecīgs skaits, kaut vai salīdzinot ar otru palestīniešu pārvaldīto teritoriju, Rietumkrastu. Tur ar bīstamo vīrusu ir inficējušies vairāk nekā 250 cilvēku, bet no vīrusa izraisītās slimības COVID-19 miris vismaz viens. Lai nepieļautu vīrusa izplatīšanos, Gazas joslā ir ierobežota sabiedriskā dzīve. Cilvēki ir aicināti bez īpašas vajadzības nedoties ārpus mājām, skolās un universitātēs nenotiek mācības, ir slēgtas arī lūkšanu vietas. Ik vakaru 5:00 sākas komandants stunda, kas turpinās līdz nākamās dienas rītam. Kopš marta vidus ir slēgti vairums kontrolpunktu uz robežas ar Izraēlu un Ēģipti. Robežu drīkst šķērsot tikai Gazas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri atgriežas no ārvalstīm. Aptuveni 2000 cilvēku pēc atgriešanās no ārzemēm obligāti bija jāpavada 14 dienas valdības izveidotos karantīnas centros. Neraugoties uz Gazas joslā ieviestajiem ierobežojumiem, izvairīšanās no fiziskas saskarsmes ar citiem cilvēkiem un personīgās higiēnas ievērošana joprojām ir liels izaicinājums, it īpaši bēgļu nometnēs, kur cilvēki dzīvo lielā saspiestībā. Uz to norāda ANO palīdzības un darba aģentūras Palestīnas bēgļiem tuvajos austrumos vadītājs Gazas joslā Matijas Šmāle.
Šajos pārapdzīvotības apstākļos, kad reizēm 8 vai pat 12 cilvēki dzīvo kopā divistabu miteklī, ir ārkārtīgi sarežģīti īstenot Pasaules veselības organizācijas ieteiktos sociālās distancēšanās pasākumus. Arī atbilstošu higiēnas prasību, piemēram, regulāru roku mazgāšanu ievērošana, ir izaicinājums.
Gazas joslas iedzīvotāji izdomā dažādus veidus, lai mudinātu līdz cilvēkus palikt mājās un ievērot citus piesardzības pasākumus. Piemēram, mākslinieki uz ēku sienām zīmē informatīvas paziņojumus vai nokrāso sejas maskas, lai iedrošinātu tās valkāt. Savukārt konditori kūku virsmas izdekorē kā cilvēku sejas ar aizsargu maskām. Starptautiskā sarkanā krusta komiteja apgalvo, ka Gazas joslas veselības aprūpes sistēma jau pašlaik ir pārslogota. Savukārt Pasaules veselības organizācija brīdina, ka vietējās medicīnas iestādes būs spējīgas aprūpēt tikai pirmos 100 koronavīrusa inficētos. Pēc tam Gazas josla būs atkarīga no ārējās palīdzības. Visā teritorijā ir pieejami tikai 63 plaušu ventilatori un 78 gultas vietas slimnīcu intensīvās aprūpes nodaļās, nemaz nerunājot par to, ka trūkst arī analīžu veikšanai nepieciešamais aprīkojums un aizsargtērpi mediķiem. Arī ANO humānās palīdzības palestīniešu teritorijās koordinātors Jamies McGoldricks norāda, ka Gazas joslas veselības aprūpes sistēma nav gatava lielam skaitam koronavīrusa inficēto.
Gazas josla jau vairāk nekā 13 gadus ir ielenkumā. Šī iemesla dēļ ekonomika atrodas brīvajā kritienā, bet sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte ir zema. Koronavīruss rada papildus spiedienu uz veselības aprūpes sistēmu, kas jau tāpat ir ļoti vāja. Tāpēc ir jāizdara maksimums, lai vīrusa straujas izplatīšanās gadījumā mūsu rīcībā būtu viss nepieciešamais ekipējums saslimušo aprūpei.
ANO ir atvēlējusi aptuveni 14 miljonus dolāru Gazas joslas veselības aprūpes sistēmai. Gazas joslā valdošajam radikālajam grupējumam Hamas ir labas attiecības ar Persijas līča valsti Kataru, kura pagājušajā nedēļā Gazas joslas valdībai pārskaitīja 10 miljonus dolāru. ASV kongress pērn piešķīra 75 miljonus dolāru palīdzības sniegšanai palestīniešiem, taču prezidenta Donalda Trumpa administrācija iesaldēja šos līdzekļus. Baltais nams nav mainījis savu nostāju arī pēc koronavīrusa pandēmijas sākuma. Arvien uzstājīgāk izskan aicinājumi Izraēlai izbeigt Gazas joslas blokādi, lai atvieglotu teritorijas cīņu ar koronavīrusu. Cilvēktiesību organizācija Human Rights Watch norāda, ka Izraēlai ir tiesisks un morāls pienākums palīdzēt Gazas joslas veselības aprūpes sistēmai, kā arī atcelt ierobežojumus preču plūsmai uz teritoriju. Izraēlas valdība apgalvo, ka dara visu iespējamo, lai nodrošinātu Gazas joslu ar nepieciešamo medicīnas aprīkojumu, apmācītu palestīniešu ārstus un piesaistītu starptautisko palīdzību. Izraēla iepriekš paziņoja, ka tās palīdzība Gazas joslai būs atkarīga no tā, vai Hamas atbrīvos no ieslodzījuma divus Izraēlas pilsoņus un atdos divu 2014. Gadā Gazas kara laikā nogalinātu ebreju karavīru mirstīgās atliekas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.